Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Msomaji ni mimi Mkamiti Kibayasi. Watu wanne wameuliwa baada ya gari waliokuwa wanasafiri nao kukanyaga bomu lililotegwa kando ya barabara katika kambi kubwa ya wakimbizi Kenya ya Dadaab, wilaya ya Garissa. Ajali hiyo imetokea muda mfupi tu baada ya wapiganaji wa kundi la Al-Shabaab la Somalia kushambulia nyumba ya chifu wa kijadi na kumuua katika kijiji karibu na mji wa Mandera. Ripoti za awali zinaeleza kwamba maafisa wawili wa polisi wametekwa nyara, lakini hadi hivi sasa hakuna uthibitisho kuhusiana na jambo hilo. Msemaji wa polisi anasema ujumbe maalum wa usalama upo katika eneo hilo kufanya uchunguzi zaidi. Shirika la Afya Duniani WHO linaeleza kwamba mtu wa kesi ya pili ya Ebola amethibitishwa kutokana na vipimo vya maabara wakati mlipuko wa ugonjwa unaendelea katika jimbo moja kaskazini mwa Kongo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press AP, WHO imeeleza leo Jumanne kwamba miongoni mwa kesi 20 zilizoshukiwa, kesi mbili zimethibitishwa kuwa ni virusi hivyo. Ugonjwa wa Ebola unasemekana umesababisha vifo vya zaidi ya watu 11,000 huko Afrika Magharibi katika kipindi cha mwaka 2013 na mwaka 2016. Kongo tayari imeshashuhudia milipuko saba ya ugonjwa huo. Watu watatu wamefariki katika jimbo la Banswele huko Kongo, eneo lilopo zaidi ya kilomita 1,300 kutoka mji mkuu Kinshasa. Hakuna tiba ya Ebola hadi hivi sasa. Ni ugonjwa unaosambaa kwa njia ya majimaji mwilini kwa watu walioambukizwa. Chanjo mpya ya majaribio imeonyesha kuwa na mafanikio dhidi ya virusi. Vyuo vya jeshi vimeripotiwa katika nchi nyingi za Afrika Mashariki ikiwemo Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Ethiopia na Burundi, baada ya zaidi ya mwaka mmoja kutokea kwa wadudu hao kwenye eneo lote la magharibi na kusini mwa bara la Afrika. Mkulima mmoja kutoka magharibi mwa Kenya, Timothy Mbaya, anasema 75% ya mahindi yake yaliharibiwa na viwa vijeshi mwezi April. Mkulima huyo amesema hakuna lolote wangeweza kufanya kwa sababu wadudu hao walikula mazao yote wakiwa katika makundi, na hivyo ilimbidi kubadilisha upandaji wa mazao. Makamu rais wa programu ya maendeleo kwenye Alliance for a Green Revolution in Africa, AGRA, Joe DeVries, anaeleza kwamba viwa vijeshi waliripotiwa kwanza nchini Nigeria mwezi Januari mwaka 2016 na wamesambaa haraka na kutua nchini Kenya mwezi Machi. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 94.9 VOA FM mjini Bujumbura, Burundi, na 107.5 FM Nairobi, Kenya. Kundi la Taliban linasema kwamba kutafuta mkataba wa amani na serikali ya sasa nchini Afghanistan kutakuwa sawa na kujisalimisha kwa adui na kukiuka imani ya Kiislamu. Waasi wa Kiislamu walitoa taarifa kwa vyombo vya habari ikiwemo Sauti Amerika VOA katika kujibu ripoti ambazo wawakilishi wake waliliambia kundi la zamani la uasi kwamba Taliban ipo tayari kuingia katika mazungumzo ya amani na serikali. Kutangazwa pamoja na mipango ya Marekani kupeleka vikosi vya ziada vya wanajeshi wa Marekani kwenye nchi hiyo iliyokumbwa na vita ili kusaidia vikosi vya Afghanistan dhidi ya Taliban kulichangia kuongeza wasiwasi wa mapigano na umwagaji damu mwaka huu. Mshauri wa usalama wa taifa Marekani HR McMaster na wafanyakazi wengine kwenye utawala wa Rais Trump wanakanusha ukweli wa ripoti zilizochapishwa kwamba rais alitoa taarifa kiwango cha juu kwa maafisa wa Russia huko Oval Office. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Muda mfupi ujao utakuwa naye Ed Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani.
Assalamu alaikum msikilizaji na mtazamaji popote pale ulipo, hii ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa mjini Washington DC. Na ninakukaribisha katika radio, halikadhalika ukurasa huu wa Facebook ambao unatumia kuniona hivi sasa katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo tunaangalia maendeleo ya taarifa ya mlipuko wa ugonjwa wa Ebola katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tangazo ambalo lilitolewa toka wiki iliyopita, na vile vile tutazungumzia tukio la hapo jana la polisi kufyatua risasi hewani mara baada ya kutokea hali ya kutoelewana baina ya waziri wa zamani wa Tanzania Adam Malima na polisi. Mimi ni Idi Ligongo, karibu. Naam, kwa undani moja kwa moja leo tunaanzia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo, ambapo shirika la afya duniani WHO kwa siku ya leo limeeleza kwamba mtu wa pili amekutwa na maambukizi ya virusi vya Ebola kutokana na vipimo vya maabara wakati wa mlipuko wa ugonjwa huo ukiwa unaendelea katika jimbo moja la kaskazini mwa Kongo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press AP, WHO imeeleza leo hii Jumanne kwamba miongoni mwa kesi 20 zilizoshukiwa, kesi 2 zimethibitishwa kuwa na virusi vya Ebola. Watu watatu mpaka hivi sasa wameshafariki dunia katika jimbo la Basu-Ulele huko eneo lilipo eneo ambalo lipo kaskazini mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa ni zaidi ya kilomita 1,300 kutoka mji mkuu wa Kinshasa. Na kama inavyoelezwa, hakuna tiba ya Ebola. Kwenye line ya simu tunao wanahabari wetu wa nchini humo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Salehe Mwana Milongo na Ausere Malivika. Moja kwa moja nikianza na Salehe Mwana Milongo. Salehe, hebu tupashe kile ambacho kipo mpaka dakika hii tunavyozungumza kwa hapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wananchi wanaelezwa nini? Taarifa za serikali zinaeleza nini juu ya kuwepo kwa ugonjwa wa Ebola?
Ili nimetoka kukutana na waziri wa afya dakika 20 zilizopita kwenye ukumbi wa bunge, ambako ametoka kuthibitisha tena kwamba ni watu wawili ambao wamethibitishwa kuwa na ugonjwa huo wa Ebola ama virusi hivyo vya Ebola, huku wengine 20 wameshakiwa kuwa na ugonjwa huo. Lakini amesema uchunguzi uliendeshwa kwa ajili ya watu watano, na ni watu wawili ambao wameonekana, yani kuna wengine ambao wamekuwa na homa ama ugonjwa wa hali ya homa kama hiyo Ebola, lakini imekutwa kwamba hawana ugonjwa huo. Kwa hiyo amesema kwamba ni hali ambayo imeleta wasiwasi, lakini amewapa ametoa mwito kwa wananchi kwamba wabaki watulivu kuona kwamba ugonjwa huu umekuwa kwenye maeneo ambayo kwa kweli hayasikiki kwa urahisi.
Sasa Salehe Mwana Milongo, waziri wa afya, kuna chochote ambacho amezungumza namna ambavyo serikali ya Kongo hivi sasa inashirikiana na shirika la afya duniani WHO, ambao tayari ulishatangaza kupeleka wataalam nchini humo?
Ndio, tayari amesema kwamba wataalam wamefika toka Jumapili hii jioni, wamefika kwenye kijiji hicho cha Nikati ambako kumeripotiwa ugonjwa huo, na amesema kundi lingine litaenda wiki hii. Na yeye mwenyewe amesema kwamba bila shaka amekuwa akijiandaa, mara tu wale ujumbe wa kwanza utarejea na yeye atakwenda huko. Na waziri Oli Ilunga ambaye ni waziri wa afya amesema walikuwa na kikao asubuhi ya leo na maafisa wa shirika la afya ulimwenguni WHO, ambao wamekuwa wakijadili ikiwa kuna uwezekano wa kuanzisha tuseme chanjo dhidi ya ugonjwa wa Ebola ambayo iliweza kugunduliwa hivi karibuni. Kwa hiyo wamekuwa wakishirikiana, lakini amesema kwamba Kongo itatumia kwanza hali ya kupambana na ugonjwa huo kama ilivyokuwa ikitumia siku za nyuma, kwa sababu chanjo hiyo ni lazima iweze kupitiwa tena kuweza kuhakikisha kwamba haina madhara yoyote kwa mwili wa binadamu.
Mpaka hivi sasa serikali ya Kongo imeweka marufuku yoyote kwa watu pengine kwenda eneo hilo ama watu wa eneo hilo kutoka. Ni nini hasa ambacho kipo hapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa katika maeneo ya karibu na eneo hilo ambalo imegundulika kwamba kuna wagonjwa wawili wenye virusi vya Ebola?
Kwa kweli ni shida sana. Umejua misitu hiyo ya Equateur ambayo ni misitu kubwa kabisa mpaka sasa, na vijiji hivyo vimepatikana kwa kweli ni mbali, ambapo kutoka hapo ni kati na kuja kwenye mji mkuu wa jimbo hilo la Bazi Wele. Yani mtu anaweza akafanya wiki nzima kwa mwendo huu wa kawaida, kwa sababu ni msituni, hakuna barabara, hakuna miundombinu, hakuna uwanja wa ndege, hakuna kijiji. Yani kwanza hata kupata taarifa hiyo ambayo magonjwa yalianza kutokea toka tarehe 22 Aprili, lakini imekuja kufika hapa mji mkuu baada ya wiki mbili. Kwa hiyo kumekuwa na changamoto kubwa, na kinachotumiwa kwa sasa ni kwamba alitoa amri waziri kwa viongozi wa eneo hilo kwamba waweze kukataa watu kula kutumia nyama pori, na vilevile kuweza kutembea hovyo hovyo pasina sababu yoyote. Kwa hiyo ndio hatua zilizochukuliwa, lakini ni vigumu sana kuweza kuelezea ikiwa ugonjwa huo unaweza ukamalizika mnamo muda gani. Lakini daktari mkuu wa masuala ya magonjwa ya kuambukiza, huyo daktari Muyembe, amewaambia waandishi habari wikendi hapa mjini Kinshasa kwamba mnamo miezi miwili ama miezi mitatu kwa kweli watakuwa wanautokomeza ugonjwa huo wa Ebola, kuona kwamba aina ya virusi hivyo haziendeki mbali, imekuwa tu kwenye maeneo hayo hayo ya Ekwatoria.
Na Salehe, umegusia swala la taarifa kuchelewa kutokana na umbali wa eneo hilo. Sasa hizi taarifa ambazo zipo hivi sasa ni taarifa za matukio ya siku za nyuma, ama ndicho kitu ambacho kinaendelea hivi sasa?
Ilipofika taarifa hiyo ya mwanzo, wakatuma timu huko, kwa sababu hapa sasa imekuwa ni moja kwa moja, wamekuwa wanawasiliana na timu iliyoko huko. Yaani taarifa ambazo zimetolewa hii leo kama vile ni watu 20 ambao wameshakiwa kuwa na ugonjwa huo, ni taarifa ambayo imetolewa leo hii na waziri huyo wa afya, na vilevile toka Jumapili hadi kufikia sasa taarifa imekuwa moja kwa moja. Lakini kuna matatizo ya mawasiliano, kwamba kuna simu na nini, wamekuwa wametumia simu ya satellite na nini ambao wamekuwa wamewasiliana nayo moja kwa moja.
Naam, Salehe, endelea kuwa popo, ngoja ni ungane naye Austeri Malivika. Austeri Malivika, umepata bahati ya kuhoji baadhi ya watu ambao wana mnasaba na watu wa eneo hilo. Hebu tueleze kile ambacho kipo na kile ambacho wanakieleza juu ya ugonjwa huu wa Ebola.
Asante sana. Kweli ni kwamba mwenyewe nimezungumza na baadhi ya raia wanaopatikana eneo la tukio. Ni kama kiongozi wa mashirika ya kiraia la Otwele, mwenyewe nilizungumza naye kwenye laini ya simu, japokuwa mawasiliano yalikuwa mabaya, lakini nilifanikiwa kuzungumza na mmoja ambaye alikuwa katika eneo la Mbokolo, ni katika mkoa wa Chopa, lakini ni karibu tu na mkoa wa Bazwele, na mwenyewe akasema kwamba kwa kweli watu watatu wamefariki katika eneo la Likati, na akasema kwamba hiyo barabara inaenda moja kwa moja na hapo inaweza kufika kuunganisha huo mkoa wa Bazwele pamoja na India ya Afrika ya Kati, yani Central Africa. Alafu akasema kwamba tatizo lililopo kama vile Salea ametoa kuzungumza ni misitu. Alafu misitu ni lazima kuchukua kutumia pikipiki, yaani hapo ni kutumia pikipiki kwenda kwenye misitu. Akaongeza kwamba kwa sasa kuna watu zaidi ya 23 ambao walikufa vile vile katika sehemu nyingine, lakini haijulikani walikufa na nini. Akasema kwamba kulikuwa na kipindupindu, watu walikuwa wakihara. Hiyo ilikuwa ni sehemu nyingine, sio sehemu ambako watu wamefariki watu katika eneo la Likati. Alafu vile vile ni kwamba hii eneo ya Bazwele kuna sehemu moja ambayo ni mkoa wa Chopo, haya maeneo ya Kisangani, watu yaani wanatoka huko Bazwele wanakuja kufanya biashara katika mkoa wa Chopo na wengine katika maeneo ya Ituri. Alafu wasiwasi iliyopo ni kuhusu wale wananchi wa mashariki mwa Kongo, kwa sababu ukiangalia yale maeneo wote wanakuja kutafuta biashara yao katika mji wa Kisangani, na wale wa Kisangani wanachukua biashara yao Beni na Butembo mashariki mwa Kongo, na wale baadaye wanachukua biashara kutoka Mombasa, Kambala na wengine Tanzania. Na hapo ndio serikali tayari katika kwenye mpaka wa Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, maeneo ya Kasindi, serikali ya Kongo imeweka tahadhari, kwanza kutahadharisha watu, hapo wameweka maji. Ukifika kwenye mpaka unalazimishwa kwanza kunawa mkono na sabuni kabla uingie upande wa Rwanda, kabla uingie kwenye upande wa Uganda. Na vile vile mpaka wa Rwanda wameweka vile vifaa ambavyo vinaangalia iwapo una joto ama hakuna. Ukiwa na joto basi unawekwa kando, na hapo kuna madaktari ambao wanachunguza vile vile kwenye viwanja vya ndege. Na kama ulivyosikia mwenzangu Salea alivyokuwa akizungumza, ni kwamba yale maeneo kwanza wananchi wengi wanaishi kwa kuinda wanyama pori, kwa sababu ukifika katika mji wa Kisangani ni wanyama wanauzishwa katika soko. Na hapo serikali imetoa kwanza tahadhari kwa watu wote kupiga marufuku, hakuna tena uwindaji wa nyama, na watu wasisalimiane na mkono. Vile vile kanisani watu wasigusane tena, ndio hatua ambayo imechukuliwa sasa hivi, na wameomba kwamba madaktari wengine ambao wana ujuzi waongezeke katika ile sehemu kusaidia wale walioko, kwa sababu Ebola, kuna mto mdogo ambao uko katika maeneo ya Equateur unajulikana kama vile Ebola, kwa sababu sio mara ya kwanza huu ugonjwa kuibuka hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na huwa unaanzia maeneo ya Equateur katika zile zile sehemu tu ambapo
sasa mali
nyingine umetokea.
Au Sere Malivika, umezungumzia watu wa eneo hilo, hebu tupe wasifu wa watu wa eneo hilo, hasa katika masuala zima la chakula. Ni nyama gani hasa za ambazo ni pori wanapendelea kula, na maisha yao ya kila siku, mwingiliano wao uko vipi, na hivi sasa hali kuna chochote ambacho kimebadilika kwa mujibu wa yule ambaye umezungumza naye?
Ndio, kwa kweli ni kwamba wale wanyama wanauliwa ni wale nyami, na wengine wanyama wadogo wadogo hata na popo wale wanauruka, na wanasema kwamba ni popo ndio wanaambukiza kwa haraka, kwa sababu wanaweza kutoka hii sehemu na kwenda nyingine. Na vile wengine wanyama pori ambao, yani kuna wanyama wengi ambao sisi wenyewe hatujui majina, lakini ni wengi, na ndio biashara hasa sana kutoka huko kufanyika katika mji wa Kisangani, ikiwa ni mkoa wa Chopo. Na vile vile kuna wafanyabiashara wengine wanaunganisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nje ya Afrika ya Kati, na hili eneo la Likati sio mbali sana na mpaka wa nje ya Afrika ya Kati, yani kwa wale ambao wana uzoefu wa kwenda kwenye misitu, watu wakienda wataingia kule Afrika ya Kati. Alafu ni lazima tahadhari inawekwa kwenye mpaka wa nje ya Afrika ya Kati vile vile na majimbo mengine. Lakini mashirika ya kiraia katika eneo la Chopo, yani Kisangani, walisema kwamba lazima waweke kizuizi kwenye barabara yenye kutoka Bazwele, ili waweke hapo uchunguzi, waanze kuchunguza watu hapo kabla waingie katika mji wa Kisangani, na hii itasaidia wengine watu ambao wanakuja mashariki mwa Kongo, maeneo kama ya Chopo, Kivu Kaskazini na Ituri.
Asante sana Austin Malivika kwa taarifa hizo. Sasa nikirejea kwako Saleh Mwana Milongo, upo katika mji mkuu wa DRC Kinshasa. Je, hapo maisha ya Kinshasa yamebadilika kwa namna yoyote, ama ni kwa sababu Kongo imesha pitia ugonjwa huu wa Ebola mara 9, pengine hali ya maisha inaendelea kama kawaida?
Kwa kweli hapa maisha ni kama kawaida. Kwanza wengi mpaka sasa hawajui kinachoendelea huko Likati. Unajua ni ndio tofauti hiyo na taifa hapa, yani sidhani kwamba hata kumekuwa na bidhaa kutoka huko vimekuja hapa, haiwezekani. Yani hapa maisha ni kama kawaida, na watu kwa kweli hawajali kinachoendelea huko. Lakini wasiwasi uliingia wakati kwenye mitandao ya kijamii kulikuwa na taarifa kwamba tayari kumekuwa na kisa kimoja hapa Kinshasa. Waziri wa afya alitakiwa kujieleza na kusema kwamba ni uongo mtupu na uzushi. Kwa hiyo swali ambalo halijawafikia hapa karibu, kwa kweli wakazi wa Kinshasa wamekuwa hawatakuwa na wasiwasi wowote.
Na umezungumzia kwamba kuna kundi lingine la wataalam wataelekea huko eneo la Baswele ili kuweza kuhakikisha kwamba mlipuko huu hausambai zaidi. Sasa labda ungetueleza hao wataalamu wa namna gani, ni kutoka maeneo gani, ama ni wa afya tu peke yake?
Ndio, unajua ni Kongo ambayo imeathirika kwa mara nyingi toka miaka ya 70 na ugonjwa huo, imekuwa kwa kweli imelipa swala hilo umuhimu mkubwa, kwa sababu wamesema misitu hiyo ya Equateur ndio ngome ama msingi wa virusi hivyo vya Ebola. Kwa hiyo kuna watu wengi ambao wana uzoefu wa uguzi na madaktari ambao wana uzoefu wa kukabiliana na tatizo hilo. Unaweza kukumbuka kwamba wakati ugonjwa huo ulijitokeza huko Liberia na huko Gine, Kongo iliweza kutuma madaktari wake na wauguzi kwa ajili ya kwenda kusaidia nchi hizo za Afrika Magharibi kukabiliana na ugonjwa huo. Na hata hapa ni wataalamu hao ambao wanapelekwa huko na ambao wana uzoefu kabisa wa kupambana na ugonjwa huo wa Ebola.
Asalehe Mwana Milongo na Auster Malivika, ni washukuru sana kwa kuweza kujiunga nasi katika kwa undani hii leo ili kuweza kutupasha kile ambacho kinaendelea. Lakini kile ambacho tunaweza kukuambia ni kwamba ugonjwa wa Ebola hauna tiba na unaua, na kikubwa zaidi wataalamu wanaeleza kwamba kile ambacho unaweza kukifanya kujiepusha nacho ni vitu vitano: osha mikono, acha kukutana na mtu na kupiana mikono, kusalimiana, kugusana. Vile vile kama kuna mtu ambaye amepoteza maisha, hakikisha kwamba unajua kabisa huyu mtu kile ambacho kimemsababisha apoteze maisha. Kingine, unapona dalili yote ya hatari, fika katika sehemu muhimu ya afya. Halikadhalika usiwe na hofu kubwa. Basi tunakamilisha sehemu ya kwanza ya kwa undani. Tukirejea tutaelekea moja kwa moja nchini Tanzania katika kwa undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani, ambapo tunaelekea moja kwa moja nchini Tanzania. Hapo jana lilitokea tukio nchini Tanzania la polisi kufyatua risasi baada ya kutokea hali ya sintofahamu baina ya naibu waziri wa fedha wa zamani na mbunge wa jimbo la Mkuranga wa zamani Adam Malima, baada ya kudaiwa kuelezwa kuwa alizuia polisi kutekeleza wajibu wao, ambapo kwa mujibu wa video iliyozagaa mitandaoni inamuonyesha kiongozi huyo wa zamani akibishana na polisi huku kukiwa na kundi kubwa la watu waliokuwa wakishuhudia. Na baadaye alionekana polisi akifyatua risasi hewani akiwa katika namna ambayo inaashiria kabisa kwamba alikuwa na jazba. Lakini hii leo kamanda wa kanda maalum ya Dar es Salaam Simon Siro alielezea kwa undani kabisa na tukio kamili na ripoti kamili kwa upande wao polisi. Hebu tumsikilize kile ambacho amekizungumzia juu ya ukweli halisi wa tukio lenyewe la jana.
Tarehe 15 mwezi wa 5 2016 ilikuwa majira ya saa 6 za mchana maeneo ya Masaki karibu na ubalozi wa Canada. Kuna hii kampuni ya Pliskane ambayo ni wakala wa kusanya madeni, lakini kama taxi bubu pia wanahusika na wrong park. Watu wanaegesha maeneo ambayo hawaruhusiwi kisheria kuegesha. Lakini kampuni hiyo au wakala huyo waliomba askari kutoka kituo cha polisi Osabei, walipewa askari. Kwa jana majira ya mchana wakiwa katika shughuli zao walifika maeneo hayo na kuikuta gari ya mheshimiwa Malima ilikuwa imeegeshwa yale maeneo, lakini imeegeshwa maeneo ambayo hawaruhusiwi kuegesha. Kwa hiyo mfanyakazi wa Brisken hiyo huyo wakala aliamuru ile gari liende yadi, yule dereva alikataa kupeleka gari yadi. Kwa hiyo kukawa kama kuna vurugu. Kwa hiyo polisi officer aliingilia kumwamuru apeleke gari yadi, yule dereva bado alikataa kupeleka gari yadi. Matokeo yake akaliondoa lile gari. Sasa askari wetu walipona aliondoa ile gari, akarukia ile gari, akaingia kwa nguvu kwenye ile gari, akaenda kitambo kidogo, askari bado akamlazimisha kurudisha gari lilipokuwa. Sasa gari liporudi lilipokuwa, ndio mheshimiwa Malima alitoka ndani ya ule ubarozi. Alipofika polisi bado walimwambia, mheshimiwa, hii gari yako tunataka iende yadi. Kwa hiyo kikatokea ubishani pale, na nafikiri mheshimiwa Malima pale ni mtu maarufu anafahamika. Kwa hiyo watu waliposikia mzozo wakaja wengi, na mbaya zaidi waliokuwa nakuja wanaonyesha polisi anachofanya si halali, hawajibiki, kama zogo dhidi ya yule askari polisi, wale askari polisi. Lakini askari polisi walimtaka mheshimiwa Malima akubali kupeleka hiyo gari yadi. Kwa hiyo mheshimiwa hakukubali kutoa hilo gari yadi, na maneno aliyokuwa anasema ni kwamba yeye amefanya kazi na viongozi wakubwa, kwa maana wakubwa na wale polisi. Kwa hiyo kukawa hakuna maelewano. Sasa kutokuwepo na maelewano, na kwa vile wale wanafanya ile zogo, polisi waliamua kuondoka. Lakini walipokuwa wanaondoka, waliona zogo linaendelea, wakapata ujasiri kwamba si sahihi, kwa sababu sisi polisi, kama kuna mtumiwa, kama kuna kielelezo, ni lazima utumie nguvu ya kadri kuhakikisha mtumiwa anakwenda kituo cha polisi, na kama usipofanya hivyo utashitakiwa kwa uoga, unaita cowardness. Kwa walirudi kwa ujasiri na kwa sababu wale walikuwa wanazomea na mazingira yakawa ni hatarishi. Kwa hiyo askari wetu walichofanya kwa lengo la kufanikisha ule ukamataji ndio alipiga hizo risasi tatu hewani kama mlivyoona, watu wakatawanyika na akamwamuru Mheshimiwa Malima na dereva kuhakikisha gari hilo linakwenda kipolisi. Dereva na Mheshimiwa Malima wote walipelekwa kituo cha polisi. Kwa hiyo utumiaji wa zile silaha, utumiaji wa ile silaha ilikuwa ni kwa ajili ya mazingira yaliyokuwepo, lakini kubwa zaidi kwa ajili ya kusaidia ukamataji, kwa sababu ingekuwa ni aibu tungewashtaki wao kutoweza kuwakamata washtakiwa na kutoweza kupeleka kituo kielelezo kunakotakiwa kupelekwa kielelezo. Lakini leo Mheshimiwa Malima amepelekwa mahakamani kwa makosa yake. Kwa hiyo kimsingi ninachosema, ile bunduki tunapokuwa nayo tunapo askari ni kwa ajili ya matumizi na tumewapa maelekezo. Kwa hiyo kikubwa wananchi wajue swala la utii wa sheria bila shuruti ni la msingi. Ukikataa kutii sheria, tuna kila namna kuhakikisha kwamba tunakukamata na kukupeleka panapohusika. Kwa hiyo askari polisi alichofanya ni kutumia uzoefu wake, umakini wake kuhakikisha kwamba gari ambalo ni kielelezo, dereva ambaye ni mtuhumiwa na Mheshimiwa Malima ambaye ni mtuhumiwa wanapelekwa vituo vya polisi, wanapelekwa kituo cha polisi, na amefanikisha hicho na leo amepelekwa mahakamani.
Naam, basi ni kamanda wa kanda maalum ya Dar es Salaam Simon Siro alipozungumza na wanahabari hii leo juu ya swala hilo. Na tumefanikiwa kuongea na mwanahabari wa gazeti la Tanzania Daima, Mika Ndaba. Mika Ndaba, ulihudhuria leo mahakamani. Hebu tueleze kile ambacho kimetokea. Malima alifikaje mahakamani na mashitaka yake yaliyoelezwa katika mahakama ni nini?
Na Malima alifikishwa katika mahakama ya Hakimu Mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam majira ya saa 6:30 akiwa chini ya ulinzi wa jeshi la polisi akiwa ameambatana na dereva wake. Na katika kufikishwa huku amepandishwa kizimbani majira ya saa 7:15 mchana mbele ya Hakimu Mkazi Mesipishajai wa mahakama ya Hakimu Mkazi Kisutu, na wawili hao wamesomewa makosa mawili, Malima akikabiliwa na kosa moja na pia akikabiliwa na kosa moja. Na mwendesha mashtaka wa serikali ambaye anaitwa Jehovanes Zakaria aliwasomea mashtaka mawili. Shtaka la kwanza linamkabili dereva wa Malima ambalo ni la kuzuia polisi kutekeleza majukumu yake pamoja na kusababisha kujeruhi.
Naam, naona mawasiliano yamekatika. Tutajaribu kumtafuta Mika Ndaba kwa ajili ya kuendelea kutupasha, lakini kama ulivyomsikia Mika Ndaba alichoweza kukizungumza, moja kati ya mashtaka aliyesomewa dereva wa kiongozi huyu wa zamani ni swala zima la kujeruhi, na lingine ikiwa ni kuzuia polisi kutekeleza wajibu wao. Lakini kwa upande wa kamanda Siro, ni nini hasa alichokizungumza tukio la polisi yule kufyatua risasi hewani?
Kuzote kazi yetu tunazifanya kwa ushujaa. Swala kubwa pale la kuangalia, unamzuia askari polisi asifanye kazi yake unategemea nini? Hilo ndio swala la kwanza. Yeye kazi yake ni kuhakikisha kwamba kodi inakusanywa. Sasa ukikataa kukusanya, kwa mfano unaambiwa gari liende yadi, ukikataa kwa sababu unamdharau huyu raia, lazima polisi aingilie. Ndicho kilichofanyika. Gari iende yadi, unakataa gari isiende yadi. Unaambiwa uende polisi, unakataa kwenda polisi. Polisi atakuacha? Hawezi kukuacha. Hawezi hata siku moja. Lazima atatumia nguvu ya kadri, nguvu ya kadri kuhakikisha kwamba unakwenda kituo cha polisi, na ndicho kilichofanyika jana.
Kamanda wa mkoa maalum wa kipolisi Dar es Salaam Simon Siro akielezea hayo. Basi tunakamilisha kipindi hiki cha kundani kwa siku hii ya leo. Mimi naitwa Idi Ligongo, shukrani kwa kuwa nasi, tukutane tena katika kwa undani.